Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Autoritetet në Kosovë sot në Prag bëjnë dorëzimin e aplikimit për antarësim në Bashkimin Evropian. Gjatë fjalimit vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, presidenti Avjosa Osmani tha se veriu i Kosovës vazhdon të jetë sfidë për shkak të pretendimeve territoriale të Serbisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës goditen nga një stuhi e fuqishme dimrore, kurse Tajvani goditet nga një termet i fuqishëm. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Prag të Republikës Çeke, kryeministri i Kosovës Albin Kurti bën dorëzimin e aplikimit për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Lidhemi tani me gazetaren tonë atje, Valona Tela, e cila do të përcjellë këtë ngjarje. Përshëndetje Valona.
Përshëndetje Arton.
Si është agjenda sot? Si pritet të zhvillohet kjo ngjarje?
Po, Arton, unë ndodhem pranë zyres qeverisë Çeke këtu në Prag, ku tashmë ka arritur edhe delegacioni i Kosovës i udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti. Ai u prit nga ministri për çështje evropiane i Republikës Çeke Mikulaš Bek. Në këto momente pritet të bëhet edhe dorëzimi i aplikimit të Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian. Kujtojmë se një ditë më herët, ky aplikim është nënshkruar në Prishtinë nga kryeministri Kurti, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryetari i kuvendit Glauk Konjufca. Ngjarja sot zhvillohet këtu në Prag, pasi Republika Çeke kryeson aktualisht presidencën e Bashkimit Evropian. Në orën 13:00 pritet edhe një konference e përbashkët për media e kryeministrit Kurti dhe ministrit Çek Mikulaš Bek. Arton?
Valona, çfarë do të thotë ky aplikim për Kosovën?
Po, në fakt, ky është hapi i parë që bën Kosova drejt antarësimit në Bashkimin Evropian pas nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit në vitin 2015. Pas aplikimit pason në statusi i vendit kandidat që nënkupton pranimin formal të aplikimit, por deri të marrja këtij statusi mund të kalojnë disa vite kohë. Pastaj vijnë negociatat e antarësimit që po ashtu të zgjasin me vite edhe në fund vjen traktati i pranimit. Për Kosovën që të jetë përpara tash për tash pengesë paraqet fakti se 5 vende të Bashkimit Evropian nuk e njohin pavarësinë e saj dhe shumica vendimeve në këtë proces duhet të merren në mënyrë unanime. Një nga kushtet kryesore që duhet të plotësoj Kosova për të integruar në BE është edhe normalizimi marrëdhënieve me Serbinë, e cila po ashtu vazhdon ta kundërshtoj pavarësinë e Kosovës. Arton?
Valona, të faleminderit për të gjitha këto informacione dhe besoj se do të lidhemi sërish bashkë në edicionin e orës 16:00 për treja të fundit. Vazhdojmë tutje me materialet e përgatitura për këtë emision. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka mbajtur sot fjalimin e saj vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ajo tha se veriu i Kosovës vazhdon të jetë sfidë për shkak të, siç u shpreh ajo, pretendimeve territoriale të Serbisë. Gjatë fjalimit Osmani tha se Serbia po mbështet përmes financimit strukturat ilegale kriminale. Osmani tha po ashtu se Kosova është vendosur si asnjëherë më parë që të krijojë siguri e sundim të ligjit në çdo cep të vendit. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se ideja hegemoniste e Serbisë për vendosjen e trupave në Kosovë ka marrë fund me 12 qershor 1999, ditën kur kanë hyrë në Kosovë trupat paqëruajtëse të NATO-s. Gjatë fjalimit vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës Osmani tha se veriu i Kosovës, banuar me shumicë serbe, vazhdon të jetë sfidë për shkak të pretendimeve territoriale të Serbisë. Ajo u zotua se institucionet e Kosovës janë të vendosura për të ofruar siguri për qytetarët e Kosovës që jetojnë në këtë pjesë, teksa tha se bandave kriminale nuk po u pëlqen vendosmëria e institucioneve për sundim të ligjit.
Ne jemi të vendosur si asnjëherë më parë që të krijojmë siguri e sundim të ligjit në çdo cep të territorit tonë. Bandat kriminale nuk do të mund të mbisundojnë dëshirën e qytetarëve tonë edhe atyre në veri për të jetuar të lirë në atdhejun e tyre në Kosovë. Natyrisht që bandave kriminale nuk ju pëlqen vendosmëria institucioneve që të gjithë qytetarët të jenë të barabartë para ligjit. Atyre nuk ju pëlqen as zbatimi ligjit në tërë territorin e vendit. Por mbi të gjitha nuk ju pëlqen lufta e pa kompromis ndaj krimit të organizuar e korrupsionit.
Presidentja e Kosovës porositi se procesi i dialogut me Serbin duhet të përqendrohet në njohje të ndërsjellët që sipas saj do të ishte garanci për paqe të qëndrueshme dhe afatgjatë. Fjalimi vjetor i Osmanit vjen në të njëjtën ditë kur presidenti serb Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se do të drejtohet KFOR-it me kërkesën për dërgimin e deri të 1000 trupave ushtarake dhe policore në Kosovë.
Serbia dhe udhëheqësi i saj Vučić e din fare mirë se prezenca e ushtrisë serbe në territorin e Kosovës mori fund një herë e përgjithmonë.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kundërshtojnë në mënyrë kategorike dislokimin e trupave serbe në Kosovë. Tensionet midis Kosovës dhe Serbisë janë rritur që nga 6 dhjetori, pasi në veri të Kosovës janë regjistruar disa incidente me armë zjarre, granata dore dhe shok bomba. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar largimin e menjëhershëm të barikadave, teksa qeveria e Kosovës ka thënë se po pret që misioni i NATO-s në Kosovë KFOR t'i largojë barikadat. Ndryshe, subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, bojkotoi fjalimin e presidentes Osmanit, të cilën e akuzoi për përdorim të gjuhës unifikuese, tejet polarizuese dhe përqarëse. Në rast se qeveria e Kosovës nuk përfshihet në procesin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, atëherë SBA-ja për këtë çështje do t'u drejtohet partive politike opozitare, thonjosit e proceseve politike në Kosovë, Arton Demhasaj dhe Miodrag Milićević. Ata kështu e vlerësojnë deklaratën e të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, që i referohet një diskutimi të mundshëm me partneret alternativ për formimin e asociacionit. Përfaqësuesit e partive opozitare PDK dhe LDK thonë se Kosova duhet të përmbush obligimet që ka marrë mbi vete. Vjon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklaratë të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar se në rast se qeveria e Kosovës nuk do të jetë pjesë e procesit të formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, atëherë për këtë do të diskutohet me partnerët alternativ, është kërcënim për qeverinë e Kosovës, thot Arton Demhasaj, drejtori i organizatës joqeveritare QOHU. Këngulja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për formimin e asociacionit, sipas tij është e drejtë për shkak se Kosova duhet të kryejë obligimet ndërkombëtare që ka marrë. Sipër Escobar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 13 dhjetor ka deklaruar se asociacioni do të formohet, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë pjesë e procesit dhe se aty duhet të përfshihet qeveria e Kosovës.